كون تخيل.
Mīļs, man krūtīs daudzās sirds Kā gan var turēties Pretī tev atrasties Ar plaukstām saskārtījās Un atkal atlaisties Tavs smaids kā iegrāvēts Kur gan ir palicis spēks Ar vienu skatienu Es tevi pazudu Es sevi meklēju Kaut gan pats nezinu Kur lai atrodu
Oskars Deigelis dziesmā ar vienu skatienu izskan Saldus radio Viļņos. Sveiciens, sveiciens visiem Saldus radio klausītājiem. Šodien šeit studijā neesmu es viena, bet kopā ar mani ir arī daži pāris viesi. Protams, arī jau iepriekš minētais Oskars Deigelis. Es sveicināts.
Labadiena, Saldus radio. Čau.
Un Uģis Jākapsons.
Labdien, jūs jau man būsiet dzirdējuši kādā citā skaistā dienā.
Ei, nu ei.
Jā, Uģis, protams, arī Saldus radio darbinieks, un abi kopā šeit ir ieradušies vienu iemeslu pēc.
Vairāk, varbūt vairāk, bet vienas noteikti, jā, pavisam noteikti.
Jā, viens no iemesliem arī ir iznākušais disks Mūza, kas Tieši arī tā. Ir nonācis manās rokās, un noteikti arī šodien būs iespēja klausītājiem vinnēt, iespēja iegūt savā īpašumā šo disku, vai tomēr...
Vēlā, pēc raidījuma.
Iespējams.
Jā, nu skaidrs, puiši, tātad Oskars Deigelis pie mums, kā jau zināms, nav vietējais saldinieks. Saldo esi pirmo reizi vai tas jau ir kā ieradums?
Saldo esmu bijis vairākas reizes un būtībā šī albuma materiāls lielākā daļa arī tapa... Tika sarakstīts kaut kur, kur jau no es biju, būtībā Dānijā, bet tādas pirmās demo versijas mēs tieši šeit arī ar Saldu ar Uģi tapinājām, apsēdāmies, atradām pareizos akordus, izrunājām detaļas, kā dziesmām vajadzētu skanēt, Un tā tas viss notikās, pareizoģi?
Jā, nu, un te jau rezultāts kaut kur arī sanāca gal galā.
Tā viņš ir. Jau, bet arī tas laiks iet tik ātri, ka jau, nu jau divi vai trīs mēneši būs riņķī, kopš albums arī iznācis. Nu, man beigās iznāca, nav tik traki, jā, vēl skaitās jauns.
Jauns.
Bet pagājušā gada.
Tad pavisam svaigs albums nav, nevarētu tā teikt.
Nu, ir jau. Nu, cik, es domāju, ka mūziķim noteikti svaigs albums skaita, nu, pusgada to, tiešām.
Nu, jā,
vai ne? Tā kā man vēl ir tādi...
Vēl tūrīt var turpināties.
Viss vēl var būt. Ja būs vajadzība un gribēšana un tādā garā.
Pirms tam izskanēja ja tavu dziesmu ar vienu skatienu, kas iznāca 2010. Gadā.
Jā, tieši tā, es biju ļoti pārsteigts par šīs dziesmas izvēli. Jā, interesanti.
Kā tu vērtē, vai tava mūzika ir mainījusies šobrīd?
Jā, mana mūzika ir, es domāju, ka ļoti lielā mērā mainījusies. Un, gan tekstuāli, gan izpildījuma ziņā, gan muzikāli, protams, tā padās, tā ir popmūzika, bet... Tur ir jūtams tas 17 gadnieku pieskāriens un tas varbūt kaut kāda tā laika tendences un tagad pēc 8 gadiem, jā, tā mūzika ir palikusi, varbūt netik daudz domājot par to, kā tas varētu skanēt pēc tam aktuālajām tendencēm, bet vairāk pēc to, ko man sirds pašam prasa un vairāk tā mūzika ir tāda dzīvāka, vairāk roķīgāka. Pēdējā laikā un ar to, par to īsmā jāsaka paldies arī Uģim, kā Uģis teica vienreiz man. Paldies, ka Oskar, ka bija iespēja ieslēgt drive pedāli šajā albumā. Tā kā tas drive pedāls ir diezgan tur arī dzirdams. Tā kā tā.
Jā, un par Uģi arī runājot, ir viena kopīga dziesma, kas ir jaunajā albumā Mūza. Cik sen jūs sadarbojaties apdīl kopā?
Ļoti sen.
Nu, sākās vēl viss pirms šī albuma. Manā iepriekšējā albumā Dubultas neplīst bija divas Uģa dziesmas. Viņš vienkārši man uzrakstīja, piedāvādams savas dziesmas. Es neatteicu, man likās, ka tas ir interesants skanējums. Tur tā sadarbība aizsākās, lai gan dzīvē mēs netikāmies. Un būtībā šī arī ir tikai kāda ceturtā.
Nu, ceturtā, ja būsim tā precīzi, manuprāt. Reize, kad jā, mēs viens kur redzam.
Un tā sadarbība... Turpinājās ļoti izteikti tieši šajā albumā. Ja 14 dziesmas, rupji rēķinot, es teiktu, kādas 9 ir Uģa aranžētas. Un viena no tām...
Arī nu, iedziedāt.
Arī kā viesmākslinieks Uģis ir piedalījies. Tā kā, jā. Varbūt tev ir kas sakāms, citādi es par daudz runāju.
Nē, es klausos, vai tu nevēlo, līdz šī brīdī viss bija ļoti pareizi. Viss ir ļoti pareizi. Un
kontrolē vai neesmu nokļūdījies.
Jā, jo fakti runā paši par sevi. Tad, nu, lūk, mazliet par albumu es pastāstīju, varbūt tad vienu muzikālo sveicienu vai ne, kamēr vēl esam pie mikrofoniem, un tad jau vēl mazliet informācijas par tevi, no tevis un vispār, jā.
Daram tā.
Jā. Tad ieslidini.
Ieslidināsim šo dziesmu, mūsu kopīgo dziesmu, kur piedalos gan es, gan Uģis. Mūzikas autors Uģis Jākapsons.
Mārs Neilands, mūsu novadnieks, vārdu autors. Tad nu lūk, lai skan iesildīnim. Iesildīn pie manis savus matus.
Gribu ievīties tajos un šūpoties traki. Lai vēl Lāk un trakāk lidot es varu Nāks rīts un liks celties par varu Un laiks teiks, lai steidzos un kaut ko daru es
Tikai gribēju pateikt, ka tavā azotē es uzvedos ļoti rāpni Bet nesatraucies par tiem dažiem punktiņiem Kuri deg zem tavas kreisās krūts galim Tie ir tikai mani skūpsti, kuras pa brīdīm atsvaigoja Vien nesaprot, tie maina formu un smaržu no kaķpiediņām Mīkstām uz rozēm tik sārtām un sīkstām No rozēm uz zvaigznēm īstām, ko redz Es nakcavotos nīkstam, tad vēl uz sirdzunām soļiem Un strautiek uz čalojot vies Arī mazs lūgums man būtu pie reizes Kādā brīvākā brīdī esi Iesildīni pie manis savus matus
Gribu ievīties tajos un šūpoties traki Lai vēl dolāk un trakāk lidot es varu nāks rīts un liks celties par varu Un laiks teiks, lai steidzos un kaut ko
pārvēl Iesliem pie manis savas mātas, knaivieli necerts Es paslēpšos tavās smaržās, bet vēlāk iešu pa klusto Spodrināt savu māju pa maņu ceļiem un viltīgām cilpām mestā Es gaidīšu tevi nākam, pielcot pēdas es sevi sklusi Būsi pasaules galvas sajākusi, man pārsteigt tam teiks, ko brīnies Tik ātri negaidī?
Nē!
Ved mani iekšā, bet durvis nav jāslēdz aiz sevis Mēs paši tās atslēgas stiprās Paši sev sargi un šķēpi un būtas Mēs paši sev pasauli Dievs kungs un liktenis un man tāda māja būs Kur abiem mums likties Iesladini pie manis savus matus
Gribu Ievīties tajos Un šūpoties Traki Lai vēl Dolāk un trakāk Lidot varu nāks rīts un liks celties par varu un laiks teiks, lai steidzos un
Ieslin kaut ko daru
gribu ievīties tajos un šūpoties traki lai vēl dulāk un trakāk lidot es varu nāks rīts un liks celties par varu un laiks teiks, lai steidzos un
Iesadin
kaut ko daru
savas mātas.
Gribu ievīties tajos un šūpoties traki lai vēl dulāk un trakāk lidot es varu nāks rīts un liks celties par varu Un laiks teiks, lai steidzos Un
Iesadin
kaut ko daru
savas mātas
Manuprāt, viena no jums interesantākajām tavā Oskara dziesmām Protams, kopā ar Uģi Kas ir šīs dziesmas message?
Uģi?
Nu, tā
Tava dziesma runā
Tā jāprast visdrīzāk ir vārda autoram Mārim Neilandam bet Gala galā, manuprāt, tā teksta tajā dziesmā ir tik daudz Ka katrs jau var izlobīt savu frāzīt Un savus vārdiņus, kuri tad patīk visvairāk Citam tie krūts galiņi, citam vairāk mati vai ne, nu,
Citam ieslidināt
Nu jā, tā ka tie, tās iespējas noteikti ir daudz Un katrs var tajā to message izlasīt pa savam Nu mēs katrs noteikti izpildīt Pildot šo dziesmu arī savu mesiģu tajā nolasam.
Kāds tu diplomāts.
Jā.
Jā, nu ļoti skaista mīlestības dziesma. Pareizi arī Uģis saka, ka būtībā katrs redz tajā kaut ko savu. Tas, ko es tajā redzu, tas ir... Tā ir ļoti rotaļīga dziesma. Kaut kas starp diviem. Un neviena cita tur vairs nav. Un pasaulē nav jājautas, tā teikt, tajā, kas vieno divus cilvēkus. Pareizi. Tā kā tā, tas ir tas, kā es to uztveru un viss, kas ap to viss, kas ir par un ap mīlestību taču ir skaisti tā kā...
Tavs albums arī par mīlestību vairāk nu tā globāli, ja mēs velkam
Protams
Vai par māksliniecisko jaunradi, ja reiz tas nosaukums mūza
Es domāju, ka viss kopā tas ir arī tāds kā es jau iepriekš biju rakstījis un minējis gan preses relīzē kad albums tik tāpa izdots tika izdots. Tas ir arī vairāk par tādu personības izaugsmes ceļu, teiksim tā, jo caur dažādām sāpēm un teiksim tādiem, nu, pārdzīvojumiem dzīvē mēs paskatāmies uz sevi citādāk no cita skata punkta un ieraugām lietas, kuras iepriekš varbūt nezinājām, kuras varbūt negribējām redzēt, bet ar laiku tas viss ar to nākas skatīties, tā teikt, ceļš tika izgaismots, ja? Tā kā, nu, tas viss kopā un, protams, nu, mūze jau nav nekas
slikts.
Tas nav nekas slikts un tas nav nekas nereāls. Mūze ir īsta, teiksim tā, protams.
Gribas papildināt, es šo albumu esmu dzirdējis kādas reizes divas iespējams, gribas papildināt arī klausītājiem, varbūt pastāst, kad ne tikai es tev esmu piepalīdzējis pie šī albuma tapšanas, bet diezgan nu, plašāk tā plejāda ir ar viesmāksliniekiem.
Jā, nu, viesmākslinieki ir bez tevis, ja, tur piedalās arī Jenny May, ir piedalījusies arī Lily.
Un redz kādu burvīgu dāmu kompāniju.
Vai ne? Un arī Rasels. Ruslans Kuksinovičs īstajā vārdā pazīstams kā Rasel. Jā, dažādi producenti, tā skaitā Gins Stankevičs, tu 80% albuma, tas pats Rasels, Dol studijas puiši strādāja pie dziesmām Kaspars Maks. Ja es kādu aizmirstu, tad ļoti piedodiet lūdzu man. Ceru, ka jūs neklausieties šobrīd. Bet kaut gan īstenībā ceru, ka jūs visi klausieties Saldus Radio. Tā nedrīkst teikt, ka ne.
Tieši tā.
Vai ne? Tā kā tā. Tā kā, jā, trīs gadu posmā viss tas lēnā garā, bet kā mēs zinām, kas ilgāk, tas labināk.
Labināk, es domāju, ka ļoti labi ir atnācis.
Es saku, ka varbūt vajadzētu uzspēlēt kādu dziesmu.
Jā, mēs to mierīgi varam izdarīt.
Titula dziesma varbūt, ne?
Jā.
Ko tu par to teiksi?
Ko pieprast klausītāji?
Ko pieprast klausītāji? Tu esi
mūza.
Mums...
Lai es pieprast mūzu.
Jā?
Tā, maz sagatavošana.
Tehniskie darbiņi. Tā kā tā. Viss dzīvē nekas nav ierakstīts, klausītāji. Viss notiek uz vietas. Un
jā,
tas reizēm mēdz prasīt laiku. Tātad dziesma, kuru izpildīsim, kā jau es minēju, ir titula dziesma Mūza. No manā albuma Mūza. Vārdu un teksta autors ir es pats, Oskars Deigilis, un mūzikas un melodijas autors arī ir Oskars Deigilis. Un Uģis, kas šodien ir ieradies ar akustisko ģitāru, tieši tādā veidā šī dziesma sākumā tapa. Es sarakstīju, atnācu ar melodiju, kas vienkārši bija gaisā, un teicu, Uģi, vajag akordus, vajag panākt to skanējumu, lai ir tā sajūta. Un, manuprāt, Uģis ļoti, ļoti veiksmīgi to izdarīja, un visas dziesmā, visi dzirdamie instrumenti ir Uģi iespēlēti, un tur ir daudz un dažādi instrumenti. Bet šodien, pavisam vienkārši, kā tas sākotnēji tīrradnis bija, tā viņš arī izskanēs.
Mūza akustiski, lai skanē.
Aiziet.
Mana sirds ir aprecējusies, bet mans ķermenis ir viens. Lieku galvu ķīlā mani nepazīst, un neviens man nenotīc. Atceros, kā iepazināmies, šķiet tas bija vakardien. Un es sapratu, ka tu man esi viss, par ko esmu sapņojis. Ir tādi mani vakari, un visi mani rīti. Draugs ļauna prātu neturī, kad distancējos dikti, dikti, tu esi tā mani mūza. Es lūdzos un pieduros kā uasa. Pie kūzēs, tu esi tā mani mūza. Es lūdzos un pieduros kā plāga. Pie būzēs, pāri jūrē lūdzu pieturīt, mājās mani negaidiet. Bet tā runā, ka ir mājas tur, kur sirds, tad jau viss ir pareizi. Klauvē, klauvē, durvis atvērsies, tikai mazliet pacieties. Nevar noliekt, esmu tiešām nogurīs, bet es cīnīšos un viss. Ir tādi mani vakari, un visi mani rītī. Draugs ļauna prātu neturī, kad distancējos dikti. Ir tādi mani vakari, un visi mani rītī. Draugs ļauna prātu neturī, kad distancējos dikti. Tu esi tā mani mūza. Pie kūzēs, tu esi tā mana mūza. Es lūdzos un pieduros kā plāga. Pie būzēs, jau! Tādi mani vakari, un visi mani rīti. Draugs ļauna prātu neturī, kad distancējos dikti. Tu esi tā mani mūza. saka Piek mūzes, tu esi tā mana mūza Es sūdzos un piedurās kā plāga Piek mūzes, tu esi tā mana mūza Es sūdzos un piedurās kā plāsa Piek mūzes, tu esi tā mana mūza
Oskars Deigelis un Uģis Jākapsons pie ģitāras, tā paldies. Bija mūza.
Jā, paldies, tā bija gan.
Tā bija mūza.
Kādi turpmākie plāni, kādi kopīgi skandari, varbūt jau top albumi, kopīgi koncerti?
Nu, es varu pateikt to, ka ir vēl dažas dziesmas mums ar Uģi kopīgi tādā izpratnē, ka viņa aranžētas, manis rakstītas un izpildītas pagaidām, Tikai mums zem, mājās
jā,
pūrā.
Kā sveica zem pūrā.
Kādi 4 gabali, 3-4 gabali. Redzēs, kas no tā visa sanāks. Es pagaidām nevēlos steigties. Man ir šis tas, tā teikt, dzīvē sakrājies, ko varbūt citu izdarīt. Varbūt kāds cits tās dziesmas izpildīs. Kas zina, varbūt tas būs arī, tomēr arī mans, tā teikt, jā. Nākotnes repertuārs. Nepatīk zīlēt kafijas biezumos, lai dzīve notiek, vai ne?
Dzīve, šobrīd albums ir vai neklausīties jauno materiālu, ir diezgan daudz. Arī par to es gribētu tev pajautāt, lai tu pastāsti visiem, kam ir interesi, kur tad šo CD var noklausīties, jo es saprotu, ka CD ir ļoti, ļoti ierobežotā skaitā un tiem cilvēkiem, kam ir šis ripulītis, tie varētu teikt, var justies ļoti privileģēti.
O jā, būtībā CD tika izveidots tikai un vienīgi 100, tieši 100 kopijās. Tā kā iegādāties CD, diemžēl nevar. Diemžēl, jā. Nu, ja nu jūs gadījumā ļoti, ļoti, ļoti vēlaties, tad varat man uzrakstīt, varbūt kāda kopija man vēl ir palikusi, bet būtībā tas viss notik ļoti ātri. Bet mūsdienās mēs dzīvojam internetu laikmetā, vai ne? Un tieši tā, albums ir noklausāms mūzikas straumēšanas vietnēs tādā kā Spotify un Deezer. Un varu pačukstēt, ka pavisam drīz es vēl to neesmu izdarījis, bet tie, kas varbūt tiem, kam Spotify vēl ir tāds svešs jēdziens, YouTube laikam vairs nevienam nav svešs, tā kā YouTube'ā drīz šis albums kopīgā, teiksim, tādā vienā failā arī būs noklausāms, bet jebkurā gadījumā visas albuma dziesmas gan drīz visas ir pieejamas atsevišķi YouTube'ā, tā kā visu var klausīties un skatīties arī, reizēm ir kāds klipiņš arī bijis. Tā kā viss ir atrodams, ir, kas meklē, tas atrod, vai ne? Tā kā tā.
Jā, tieši tā, un ja puišiem vairs nav nekas sakāms, tad varbūt noslēgumā varu kādu vēlējumu pajautāt Oskaram Saldus radio klausītājiem.
Nu ko, Saldus, jūs dzīvojat ļoti skaistā pilsētā, ko es jums varu novēlēt, turpiniet kopt savu pilsētu, mīliet savu pilsētu, mīliet viens otru, un klausieties Saldus radio, lai Saldus radio ilgs un... garš un jauks un interesants mūš. Tā kā.
Paldies.
Tas arī. Un laimīgi jauno gadu. Vēl ir janvāris. Janvārī var novēlēt laimīgi jauno gadu. Nekas nav nokrāts.
Jā, jā, paldies, puiši, kā ieradāties un stundas noslēgumā. Lai skan Oskara Deigaļa un Dženija Smeja kopīgā dziesma sirds pārved mājās.
Atpakaļ nakt Visu vēlreiz sākt Var klusēt nerunāt Jā, vieglāk tā
Mūsu laime nav bagātībā Nav tā vientuļā salā Kad tu pasaules citā malā Tevi kāds gaidā Sīrts pārāk mājās
pats sevi kāds pats vienmēr tukšumā un paliks sev neatrast tā it nekād
tāpēc sevi tu nepazaudē kādā tālā zemē
kādā tālā zemē
kad tu pasaules citā malā tevi kāds gaidā tevi kāds gaidā Roku esi te Esi blākus šeit ar mums Tevi šeit gaidā Tevi šeit gaidā
Rāt aizved tavu malu Sirds pārved mājās
Spārks piedzīvs vājumā Tagad to jūti Tagad to zini Rāt